говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – революції в історії, революції в сучасності. Поруч зі мною у студії доктор мистецтвознавства Вадим Скуратівський і на телефонному зв'язку з нами професор-історик Владислав Верстюк. Вітаю шановних гостей і нагадую слухачам телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки стосовно теми програми, але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю.
Вітаю, Кириле. Усім добрий вечір. І спершу коротке зведення. Представники Нунсу наполягають на найскорішому проведенні першого засідання новообраного парламенту. У Грузії тривають серйозні сутички спецназу і прихильників опозиції. Євросоюз парафував угоду про співпрацю з Сербією. А тепер про ці та інші події детальніше. Перше засідання новообраного парламенту належить провести до 20 листопада. На цьому наполягають представники б'юті нашої України народної самооборони. На думку голови політради Нунсу В'ячеслава Кириленка, зволікання з початком роботи нового парламенту негативно впливає на українську економіку.
Ми орієнтуємося на 20 листопада як крайній термін. Якщо нам вдасться переконати партію регіонів, комуністів і блок Литвина, що є доцільність і можливість зібратися, наприклад, 15 листопада, ми будемо вітати такі рішення з їхнього боку.
В'ячеслав Кириленко, нагадаємо, засідання робочої групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради вже двічі переносили. Меджліс кримсько-татарського народу вимагає відставки начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ у Криму Анатолія Могильова у зв'язку з його причетністю до масового побиття кримських татар на плато Айпетрі. Про це журналістам заявив голова Меджлісу Мустафа Джемільов. З його слів, на засіданні Меджлісу 6 листопада ухвалили текст телеграми президентові Віктору Ющенку із проханням створити державну комісію для розслідування інциденту, що стався на Айпетрі 6 листопада. Президент помилував фігуранта Скнилівської трагедії у секретаріаті глави держави, підтверджують, що своїм указом Віктор Ющенко помилував колишнього заступника, командувача 14-го авіакорпусу генерала Анатолія Третьякова, засудженого до 6 років позбавлення волі у зв'язку з авіакатастрофою в Скнилові на Львівщині, яка сталася влітку 2002 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі звинуватив російські спецслужби в підривній діяльності проти його країни. Президент оголосив про висилку з Грузії кількох співробітників російського посольства в Тбілісі. З Москви відкликали грузинського посла. Тим часом у грузинській столиці тривають зіткнення спецназівців із прихильниками опозиції. Буквально щойно надійшло повідомлення про те, що спецназ увірвався до офісу телеканалу і медії, причому увірвався під час трансляції передачі. Поліція сьогодні використала проти маніфестантів у Тбілісі гумові кулі, водомети і сльозогінний газ. 360 осіб звернулись за медичною допомогою. Вранці поліція заарештувала кількох людей, копала ногами осіб, що оголосили голодування, відбирала у журналістів відеокамери і касети. За словами брата заарештованого вранці, а пізніше звільненого колишнього державного міністра Георгія Хайндрави Івліана, влада цими діями сама підписала собі вирок. Влада натомість кваліфікує свої дії як вимушені, що мають забезпечити порядок. Серйозну стурбованість ескалація подій Грузії викликала в Європейському Союзі. Верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єр Солана закликав всі сторони до конструктивного діалогу і отримання від дій, які можуть підірвати розвиток реформ у Грузії. Європейський Союз парафував угоду про співпрацю з Сербією, що може відкрити її дорогу до ЄС. Угоду підписали у Брюсселі голова комісії з розширення ЄС Оллі Рен, президент Сербії Борис Тадіч і віце-прем'єр Божідар Деліч. На військовій базі в Чехії, де планують розмістити радар протиракетної оборони Сполучених Штатів, російських військових не буде. Про це в пресі домовились представники чеської та американської делегації. І останнє повідомлення. Зростає число жертв трагедії у фінському місті Туусула, де 18-річний юнак відкрив стрілянину в школі. За останніми повідомленнями, вбиті 7 осіб, серед них і директор школи. Причина, з якої хлопець, що навчався в цій школі, відкрив вогонь, поки що невідома. Доля юнака також. За одними даними, його затримала поліція, за іншими він убитий. Кирили, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А ми переходимо до розмови у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Я ведучий Кирило Булкін, а гості програми сьогодні – це відомі дослідники, професори, доктор мистецтвознавства Вадим Скуратівський і на телефонному зв'язку з нами історик Владислав Верстюк. Революції в історії, революції в сучасності. Саме про це ми говоримо у «Вечірній свободі». Я нагадую, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над своїми запитаннями, я хочу запитати таке. Що, за вашою оцінкою, сталося в Україні у 1917-19 роках? Чи це... Чи була тут українська революція, чи тут була експансія російської революції, чи змагання першої і другої, в якому друга перемогла, як оцінювати ці події? Пане Верстюк, як ви відповісте на це запитання?
Безумовно, українська революція була тут і територіально, і тематично, і українські історики сьогодні говорять про... Концепцію, розробили концепцію української революції, вона, на жаль, перебуває чомусь в тіні. Ми ще буквально через кілька днів будемо святкувати 90-річчя проголошення Української Народної Республіки. І я не знаю, чи буде увага медіа прикована до цієї дати так, як воно приковано сьогодні до 7-го числа. Сьогодні вже у мене вчора з цього приводу було кілька телепрограм, сьогодні було... Один плюс один. Всіх цікавить чомусь 7-е число. Ми так, очевидно, виховані. І не знаю, скільки ця інерція буде зберігатися. А проголошення Української Народної Республіки чомусь до цього часу, незважаючи на якісь на укази президента, залишається в тіні.
Дякую, пане Верстюк. Отже, була українська революція, але все-таки вона не перемогла. Перемогла революція... Ну, російська, чи та, яка зовні прийшла.
Ну, всякі бувають. Можна смертю перемогти.
Зрозуміло. Пане Скуратівський, чому
перемогла, сказати б, саме смерть. Йдеться про те, що російська революція – це надзвичайно серйозна подія планетарного значення. Але тепер зрозуміло, підкреслено негативного значення. Тому що це була революція, яка, власне, всім обіцяла усе. З поправкою на одну обставину. Вона абсолютно винесла за дужки своїх дій будь-яку свободу. Ту саму свободу, що її людство громадило впродовж тисячоліть з величезними зусиллями. Від античних демократій і закінчуючи політичними колізіями 19 століття. Включаючи християнство, включаючи Ренесанс і інші маршрути саме до людської свободи. На сам кінець 917-го в Петрограді ніби сказали на весь світ, що це імітація свободи, що це фікція, що це фантом, а поки що, відмовившись від свободи, давайте облаштуємо новий світ, а в ньому уже запанує ота сама абсолютна свобода. От дуже характерно, що багато жестів, інституційних жестів осені 917 року йшли в напрямі, що це тимчасово. Ну, приміром, цензура. Вслід за тим, коли армію постійно влаштовували, це тимчасово. Коли влаштовували інші інститути, які, ну, власне, засвідчували про те, що по суті поновлюється старий руський деспотизм, то безперестанку говорили, що це, зрештою, тимчасово. А насправді виявилося, що це майже не ціле століття. Тобто та обставина, що російська революція 917 року абсолютно усунула свободу, скінчилася грандіозною катастрофою від Тихого океану до Атлантичного океану. Перепрошую, величезне кладовище. Це була помилка російської революції, яка дорівнює злочину. Оце і є, сказати, перша характеристика цієї самої революції. От з цього треба починати. А відносно української революції, то я вам скажу відверто, а вона не заперечувала свободу. Вона хотіла свободи. Вона іноді наївно в режимі якогось нібито політичного примітиву, але намагалася зберегти попередні свободи, за що вона, перепрошую, і розплатилася. Але бачите, українська революція нині так чи інакше, вона повертається у нас з вами в житок. А російська революція відходить у минуле як неймовірно реакційний жест світової історії. І Одверто кажучи, для мене найстрашніше в цій самій революції не просто несвобода, а те, що в режимі цієї несвободи всі її прихильники, адепти і так далі, вони, ну, відмовляються бачити реальність. Подивіться на сучасних українських комуністів. Ну, вони не бачать цієї самої реальності, вони в несвободі, вони при якійсь міфології, іноді страшній міфології. Я тільки що відкрив їхню газету «Київський вісник», ну, розумієте, це на рівні кінця 1930-х років. Оце і є сигнали оцієї несвободи, яка стала основою так званої російської революції.
Пане Верстюк, ось сказав пан Скоротівський, що українська революція не заперечувала свободу, і вона зазнала поразки. Російська революція, навпаки, цю свободу придушувала, і на тривалий час ті, хто робив цю революцію, дістали владу, і відомо, як потім нею розпоряджалися. Чи є оця жорстокість неодмінною рисою революції, якщо вона хоче перемогти? Ми бачимо, власне, ті безкровні революції, якими пишалися уже на початку 21-го століття, скажімо, в Україні, також в Грузії, вони теж якось дуже складно, їх подальша доля розвивається, що ми бачимо і по сьогоднішніх подіях, зокрема в Грузії, ну, а також і в Україні. Тобто, що, невже має бути обов'язково жорстокість і придушення свободи іти в ракурсі революції, щоб вона встановила таки свою владу, свій лад?
Ні, я думаю, що революція – це насамперед це такий соціальний інструмент, розумієте? А вже тим інструментом можна користуватися так чи інакше. Скальпелем можна розрізати якийсь нарив, язву і провести якусь хірургічну операцію, а можна просто когось по горлу полоснути і, власне кажучи, позбавити життя. Угу. Через те приходить з такими мірками, що революція обов'язково повинна бути з якимось... Безумовно, певне насилля є в революції, але знову ж таки, наскільки воно необхідне, наскільки воно дійсно пов'язане з свободою. Тут я згоджуся з моїм колегою, що російська революція, почавшись під гаслами загальної свободи, фактично повернулася фарсом і людство, чи та частина людства, яка повірила в ці гасла, її повністю втратила.
Пане Верстюк, а як сталося? Чому, власне, українська революція програла? І чому, яким чином сталося так, що большевики, які, як відомо, мали незначний вплив в Україні, і незначна частина населення їх підтримувала, все-таки змогли отримати владу в Україні також? Чому це?
Ну, я думаю, що ми все це говоримо якби про дві політичні сили, які начебто так між собою змагалися, і от народ вибрав більшовиків. Насправді, треба говорити, напевно, про українсько-російські війни, чи українсько-більшовицькі війни, це буде, яких було три за період від кінця 17-го року до 20-го року. І фактично Україна була окупована більшовиками в 20-му році, і ми це можна легко довести на фактах, можливо, сьогодні це не наше завдання. От. І з другого боку, є певний був такий міжнародний фактор. Скажімо, маленькі Литва, Латвія, Естонія, вони отримали підтримку Антанти. Після закінчення Першої світової війни Україна такої підтримки не отримала, на жаль. Це теж зіграло свою роль.
Угу. Пане Скоротівський, бачу, що слухаю. У вас є
репліка. Питання.
Гаразд, моє питання стосується, оскільки ми сьогодні говоримо і про революції в історії, зокрема ту дату 90-річчя Жовтневої революції чи перевороту, про яке сьогодні хтось відзначає з трауром, а хтось навпаки з прагненням повернутися до попередніх часів. І з сучасними революціями я хотів перекинути все-таки певний місток до сучасності і знову запитати про ці кольорові так звані революції початку 21-го уже століття. Ну, по-перше, чи можна ці події, на вашу думку, називати справжніми революціями?
Ну, давайте все-таки замислимося над тим, що таке революція. Це переміна, ну, будемо говорити по марксистському самої соціальної певної формації. Як правило, всі без винятку революції супроводжувалися лютим насильством. До речі, я хочу сказати, що є одна революція, яка все ж таки намагалася дистанціюватися від насильства. Це американська революція. Там була жорстокість.
Ми кажемо про бархатні революції також.
Бачите, якщо вже зовсім говорити відверто, то звичайно це революція і так далі, але хвала Богові, навчене історію тамтешнє середньоєвропейське людство, воно зуміло облаштувати свої дії таким чином, що зрештою, ну, від Оксамитової революції в Празі, ну, негативний, залишився лише один недопалок на Вацлавському намишті. Це величезний плюс історії. Але бачите, що трапилося в Румунії. Там був миттєвий, але страшний спалах громадянської війни. Там комуністичне минуле просто так не відходило. А окрім того, ті події, які мали місце на Балканах, там теж відгомін от спеціально цієї самої комуністичної агресивності. От я не даю тобі свободу, тому що свобода є тільки у мене, а ти залежиш від мене. Російська революція, вона була дуже жорстокою, тому що це був її основний інструмент. Мовляв, виявимо жорстокість зараз, а вслід за тим, от на повну силу, виникне абсолютно позитивний той самий світ. Так перепрошую, Росія і досі розплачується за цю саму жорстокість. Тому що і Чечня, і деякі інші сюжети російської історії, включаючи осінь 94-го року, перепрошую, це значною мірою похідне від тієї первісної родової жорстокості революції.
А за що розплачується Україна?
А Україна розплачується, перепрошую, за свою географічну, історичну іншу близькість до Росії. Перепрошую, якби вона була десь у Норвегії, то, може, доля її була б зовсім іншою. Йдеться про те, що українська революція, починаючи з весни 1917 року, ну, вся сума цих самих революційних процесів, вона намагалася зберегти ті чи ті свободи. Це стосувалося всіх, перепрошую, навіть деяких екстремістів цієї самої української революції, включаючи деяких українських комуністів, які трагічно намагалися зберегти те, що вже під большевицьким дахом ніяк не збережеш. І парадокс полягає в тім, що тут перемогла ота сама жорстокість. Ну, тут багато тому причин, але найголовніше інше. Давайте подивимося в великому історичному часі. А все-таки, хто переміг в цій самій, сказати б, війні? УНР, а чи українська, як тоді говорили, Радянська Соціалістична Республіка? Перепрошую, все ж таки УНР в якомусь розумінні вона перемогла. З поправкою,
а може ще триває ця війна?
Так бачите, от парадокс полягає в тому, що десь на цьому етапі вона перемогла. Але скільки людських життів втрачено по дорозі? Розумієте, ми так і не обрахували ці жертви. У нас немає просто статистики для обрахування жертв комуністичної революції, комуністичного режиму і тому подібне. І йдеться не просто про пряму фізичну смерть, а йдеться про безконечні фізичні і моральні муки довкола цих самих смертей. Тобто вся історія наша попередня і нинішня – це муки від тієї самої суперподії. Але бачите, одне я тільки хочу сказати, що та революція, вона, сказати б, стала пасткою, ну, чи не для всього людства. Я можу обрахувати сотні блискучих західних інтелектуалів, які побігли, ну, задрав штани за комсомолом, як сказав з іншого приводу російський поет Єсенін, за російську революцію. Потім вони розплатилися за все це. Але що було, то було. І тому мені видається, що так звана жовтнева революція, не називайте її там переворотом, тому що це справді грандіозна подія. Це великий урок для людства. Не йдіть тим шляхом. Але бачите, ну, такий страшний податок на цю саму додану вартість цієї самої революції – це сотні мільйонів людських життів. Тому треба вже зупинитися, і перепрошую, без всякого сорому зупинитися. І серед іншого, інституційно зупинити ті самі сили, які виходять під портретом Сталіна. От серед іншого, от сьогодні.
Мені цікаво, як пан Верстюк відповість на запитання про те, хто ж все-таки переміг в історичному контексті УНР чи УРСР? чи справді триває ще це?
Ви знаєте, якби 15 років назад я б сказав би, що УНР, а сьогодні я кажу, що ця боротьба не закінчена і вона триває. І мені здається, що українські політичні сили, еліти, в першу чергу несуть відповідальність за те, що ця боротьба не закінчена. Компартію треба було заборонити ще на початку, ну так, як її заборонили, і не відновлювати. Угу. І зрозуміти її злочинність. На жаль, цього не було зроблено. І сьогодні українське суспільство ділиться якраз на дві частини. Одна його орієнтується на демократичні цінності, цінності свободи, про які говорив Вадим Скуратівський, а друга частина залишається тою старим радянським реліктом, вихованим в тоталітарних умовах під комуністичної ідеології. Розумієте? І це надзвичайно небезпечно. Не можна жити, ходити по Майдану Волі, недавно був у Харкові. Ну от площа Дзержинська зараз там називається Майданом Волі. Чи площею Волі, а на ній стоїть такий бикоподібний Ленін з такими розкинутими руками, наче тримає цей весь Майдан в своїх руках, як він їх тримав 70 років. Розумієте, пройшло 15 років, а ви подивіться по всіх інших центрах, де він стоїть. Так навіть десь, я здається, чи в Херсоні бачив фотографію, коли клумба, так стоїть Ленін, а ззаду клумба, де викладений квітами, так вималюваний тризуб, який направлений в спину Леніна. Значить, це що робиться в головах наших людей? Це свідомість, яка поділена, там все перемішано. Хто ж несе відповідальність за це все? Напевно, ми, еліта, напевно, політична еліта, ми, наукова еліта, напевно, політична еліта. Треба колись це все припиняти нарешті.
Пане Верстюк, а от і ви, і пан Скуратівський згадували про такий чинник, як Захід, чи як світова спільнота. Чому так важко засвоює Захід, як не парадоксально, ці уроки, ну, уроки жорстокості і уроки 20-го століття?
Чого він їх засвоїв? Ще в минулому році ПАРЄ прийняло резолюцію з засудженням комунізму, де вказано там на кількість жертв. Все це засуджено, тільки цю резолюцію чогось у нас ніхто не називає, її ніхто не використовує. Значить, ми чомусь такі толерантні.
Ні, ну це висвітлювалося в пресі, зрозуміло, що ви маєте на увазі офіційну якусь реакцію на цю резолюцію. Я маю на увазі під тим, що Захід якось не дуже активно ці уроки засвоює. Ну, по-перше, і досвід 20-го століття, коли, так би мовити, загравання з Радянським Союзом було певною мірою навіть таким прийнятим тоном на Заході. А з іншого боку, знову таке певне дежавю є, коли, скажімо, той же шлях України до Європи багато ким в тій самій Європі сприймається дуже так з підозрою і не поспішає Європа тут якусь подавати руку Україні, як тоді в часи початку 20-го століття.
Теж не подала.
Теж не подала, власне.
Ну, я думаю, що сьогодні ситуація набагато краща і Захід до нас цілком лояльно ставиться. Ну, справа в самих нас. Ми повинні визначитися, хто ми. Куди ми йдемо? Чи ми дійсно йдемо до Заходу? Чи ми сповідуємо демократичні цінності? Ну не можна в одній руці тримати конституцію демократичну, а в другій ще тримати серп і молот, знаєте? Ну треба вже якось визначати самим тут.
Пане Скуратівський, а як цю...
Перепрошую.
Так, прошу, доскажіть своє речення.
Інакше нас чекають дуже сумні часи.
Пане Скуратівський, як цю роздвоєність України подолати?
Бачите, Україна впродовж століть була інкорпорована до складу Російської імперії. А що таке так звана російська революція? Ну, звичайно, красиві її обіцянки, амбіції і так далі. Але насправді десь з 21-го року і далі іде... Різке поновлення і радикальне поновлення старовинного романовського деспотизму і в московському, і в петербурзькому його варіантах. Ну і відповідним чином нічого не бачу в сталінському деспотизмі, окрім цього поновлення, тільки це було поновлено в тисячу разів сильніше, аніж деспотизм, власне, Романових. Але ж під цим деспотизмом українці жили століттями і століттями. І продовжується оця сама наївна, наївно сказати, інерція. А може справді так належить жити? Отак взяти і в демократичній країні вийти з портретом диктатора в цій самій Будьонівці. І видається от тисячам досі, що оте, що діялося тут впродовж півтисячоліття, а вслід за тим впродовж цього 20-го століття, це і є норма. Ну так треба призупиняти цю норму. Тут добродій колега має абсолютну рацію. То заборонили компартію на початку осені 91-го року. Значить, і далі треба було заборонити. Хоче вона бути лівою, так хай йде в той самий бік, в який пішли, перепрошую, розумні італійські, французькі і інші комуністи, які дуже багато зробили для сучасного Заходу. Це справді ліві партії. А це, перепрошую, не ліва партія, це просто релікт того самого деспотизму. І цей деспотизм ходить по нашому місту і диктує свої умови. І добродій генсек Симоненко, який колись мене назвав, ну, перепрошую, тут, під цим самим дахом, він сказав, цепной пес Кучми. Ну, це така неправда, це така неправда. Тому що вони все життя звикли брехати, вони звикли до якоїсь міфології. І вони отруїли цією самою міфологією мільйони. І ця міфологія отруювала, перепрошую, впродовж століть і століть нашої інкорпорації в Російській імперії, а тим більше в часи розгулу уже безпосереднього тоталітаризму, комуністичного тоталітаризму.
Ну і останнє запитання до обох гостей стосується, власне, знову ж таки, уже сучасності і тих революцій, які таким трудом ідуть в пострадянських країнах, і ми бачимо знову ж таки по сьогоднішніх подіях в Грузії, наскільки все непросто. Чому от так складно розвиваються події, що в Україні, в Киргизстані, в Грузії? Чи є якась спільна там червоточина, можливо, пов'язана з тим самим радянським минулим? Чи це все-таки специфіка кожної країни своя? Якщо ви можете стислу відповідь якусь дати от на це запитання, пане Верстюк.
Ну, я нічого тут поганого не бачу. Мені здається, що це цілком нормальний політичний процес, коли люди можуть вільно вийти на вулиці. Гірше, коли їх отак в Грузії там повідомляють, спецназ б'є. Але
ну,
та
ж я і маю на увазі, що, от, бачите...
Повне право, а інша справа, що влада не зовсім демократична, очевидно. Влада не може і несе відповідальність за це все. А в суспільстві це, мені здається, нормально, треба вітати. Якщо в Росії цього нема, то це її великі проблеми. От, що там суспільство знову задавлене владою, що... Ну, напевно, це колись там вирветься назовні.
Росія, зрозуміло, це тема, звісно, окремої розмови, але от ці інші країни пострадянські, які я згадав, в яких були так звані кольорові революції, і в яких після них сталося все, ну, не так, як гадалося, всюди цю фразу застосовували.
Ну, чому не так, як гадалося? Життя – це суцільний процес. Зрозумі. Це процес найголовніший. Мені здається, що люди відчувають в собі силу, можливості до того, щоб змінити своє життя. Це їх повне право, і вони роблять це все. Якщо вони роблять це відповідно до своєї там конституції,
пане Скуратівський, як ви оцінюєте розвиток?
Я дивлюся на діяльність посттоталітарних, а власне неототалітарних партій, як на щось гранично ненормальне. Це треба забороняти, як заборонений ультраекстремізм на Заході. Хочуть бути лівими, так стають справді хай лівими в контексті тих чи тих конституцій, а не виносять, перепрошую, портрети Сталіна. Йдеться про те, що цю символіку треба абсолютно заборонити. Тому що київський школяр, він проходить повз пам'ятник Леніна і думає, що це норма. Від першого по десятий клас, від першого курсу до п'ятого курсу інституту. Виникає ненормальна поведінка, виникає ненормальна свідомість. Але конкретно, звичайно, Ну, будемо говорити відверто. Ми без перестанку живемо при судомах, при спазмах тоталітаризму. І боюся, що це ще серйозно надовго, як казав
країн, як, скажімо, Грузія. Там, чи
звичайно, і Грузія, і Середня Азія. І найстрашніше, перепрошую, наша сусідка Росія.
Дякую. На жаль, на цьому треба завершувати нашу передачу. Я нагадаю, що сьогодні на тему революції в історії, революції в сучасності зі мною, ведучим Кирилом Булкіним, говорили Вадим Скуратівський, доктор мистецтвознавства, та професор-історик Владислав Верстюк. Дякую, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.